During World War II, President James E. Faust. Drugo svjetovno vojno
se je predsjednik James E. Faust, tada je navadni vojak vojske Združenih država, upisao u školu za časnike. Stupio je pred preiskovani odbor, ki su ga po njegovih besedah sastavljali iskušeni poklicni vojaki. Čez čas su ga začeli spraševati glede vere. Zadnje vprašanje se je glasilo. Ali ne bi morali med vojno pri etičnih načelih popustiti? Ali napori bojevanja človeka ne upravičujejo, da dela to, kar drugače doma v normalnih okoličinah ne bi delal? Predsednik Faust je povedal, zavedal sem se, da imam zdaj priložnost, da pridobim nekaj točk in delujem strpno. Zelo dobro sem vedel, da možje, ki so mi ta vprašanja zastavljali, ne živijo po merilih, ki sem se jih učil. Preblisnila se mi je misel, da bi morda rekel, da imam svoja prepričanja, vendar jih nočem usiljevati drugim. Potem pa se mi je zazdelo, da sem pred seboj zagledal obraze številnih ljudi, ki sem jih kot misionar učil zakona čistosti. Na koncu sem preprosto rekel, ne verjamem, da obstajajo dvojna etična merila. Zaslišanja sem odšel s prijaznim dejstvom, da jim moji odgovori niso bili všeč in da me bodo zagotovo zelo nizko ocenili. Nekaj kasneje, ko so bili rezultati objavljeni, sem bil na svoje začudenje sprejet. Bil sem v skupini prvih, ki so jih sprejeli za časniško šolo. Predsednik Faust je spoznal, da imamo vsi moralno svobodo, svobodno voljo, dar, ki ga je dal Bog, pravico, da se odločimo in za te odločitve prevzamemo odgovornost. Prav tako je razumel in dokazal, da mu je za dosego pozitivnih rezultatov moralno svobodno voljo spremljati moralna doslednost. Z besedami moralna doslednost mislim na samobladovanje, osnovano na moralnih merilih. Moralna doslednost je dosledno udejanjanje svobodne volje, da se za dobro tudi v težkem položaju odločimo za to, ker je tako prav. Zavrača egocentrično življenje v prid razvijanja značaja, vrednega spoštovanja in prave veličine v služenju, podobnemu Kristusovemu. Koren angleške besede discipline, vzgajati, je učenec, kar namiguje na dejstvo, da je predejanost zgledu in naukom Jezusa Krista idealna vzgoja, ki skupaj z njegovo milostljivostjo oblikuje krepostnega in moralno popolnega človeka. Jezus lastno moralno samobladovanje je bilo ukorenjeno v njegovem odnosu učenca do očeta. Učencem je pojasnil, moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal, in da končam njegovo delo. Po tem vzorcu je naša moralna doslednost ukorenjena v vdanosti in predanosti očetu in sinu. Evangelija Jezusa Kristusa nudi moralno gotovost, na kateri sloni moralna doslednost. Družbe, v katerih živimo, številni od nas že več kot en rod ne uspejo vzgajati moralne doslednosti. Učijo, da je resnica relativna in da se vsak sam odloča, kaj je prav. Pojma, kot sta greh in zmota, sta ožigosana kot sodba vrednot. Gospod je dejal, da vsak hodi po svoji lastni poti in po podobi svojega lastnega Boga. Zaradi tega je samovladovanje načelo družbi pa ne preostane drugega, kot da poskušajo red in omika vzdrževati silo. Zaradi pomankanja notranjega nadzora, nadzor prevzame država. Neki urednik je napisal, da je kavalirsko obnašanje, na primer nekoč ženske, ščitilo pred grobim obnašanjem moških. Danes pričakujemo, da bodo grobo obnašanje preprečili zakoni o spolnem nadlegovanju. Policisti in zakoni ne bodo nikoli nadomestili običajev, tradicije in moralnih vrednot, zato da bi uravnavali obnašanje ljudi. V najboljšem primeru sta policija in kazensko pravosodje zadnja vrsta obrambe v sili za civilizirano družbo. To, da se za uravnavanje obnašanja vse bolj zanašamo na zakone, kaže, kako necivilizirani smo postali. Po večini sveta doživljamo povečano in hudo gospodarsko recesijo. Povzročilo jo je več dejavnikov, vendar je eden večjih splošno razširjenih nepošteno in neetično ravnanje zlasti na stanovanjskih in finančnih trgih Združenih držav. Odzivi se osredotočajo na uzakonitev novih in strožjih predpisov. Morda bo to nekatere odvrnilo od načelnega ravnanja, vendar bodo drugi preprosto postali ustvarjalnejši v iskanju drobnih pravnih lukenj. Nikoli ne bo dovolj dobro določenih predpisov, ki bi predvidevali in vključevali vse primere. Če pa bi bili, bi bilo izvajanje neznosno drago in težko. Zaradi takšnega pristopa se svoboda omejuje vsem. Škof Fulton J. Sheen je to izrazil s svojimi znamenitimi besedami. Pod Kristovim jarmom nismo hoteli, zato moramo sedaj trepetati pod Cezarjevim. Na koncu je samo notranji moralni kompas v vsakem posamezniku tisti, ki se lahko spopade s temeljnimi vzroki, kakor tudi znaki propadanja družbe. Dokler greh ne bo obsojen kot greh in ga na seznamu državljanskih vrednot ne bo zamenjalo samobladovanje, si bo družba zaman prizadevala za skupno dobro. Moralnega samobladovanja se naučimo doma. Medtem, ko ne moremo nadzirati, kaj namera počnejo drugi, pa sveti iz poslednjih dni lahko zagotovo stojijo s tistimi, ki v življenju udejanjajo krepost in jo prenašajo na odraščajoči rod. Iz zgodovine Mormonove knjige se spomnite mladeničev, sinov Amonovega ljudstva, ki so bili v dolgotrajni vojni od leta 66 do leta 60 pred Kristusom ključ do nebeskega zmagoslavja. Njihov značaj in samobladovanje je opisano z naslednjimi besedami. Bili so možje, ki so bili ob vsakem času zvesti v vsem, kar jim je bilo zaupano. Da, bili so možje resnice in presoje, kajti poučevali so jih, bili spolnjevali zapovedi Boga in pred njim hodili pokončno. Sedaj nikoli se niso bili borili, vendar se niso bali smrti. In bolj so mislili na svobodo svojih očetov, kakor na svoje življenje. Do matere so jih bile učile, da jih bo Bog, če ne bodo dvomili, rešil. Sedaj to je bila vera tistih, o katerih sem govoril. Mladi so in njihovo mišljenje je trdno in svoje zaupanje nenehno polagalo v Boga. Tukaj najdemo merilo tega, kar bi se moralo dogajati doma in v cerkvi. Naši nauki bi morali sloniti na naši lastni volji in osredotočiti bi se morali predvsem na to, da bomo odraščajočemu rodu pomagali pridobiti vero v Boga. Razglašajmo osnovno potrebo po izpolnjevanju Božjih zapovedi in da pred Bogom hodimo spodobno oziroma drugače rečeno spoštljivo. Vsakdo se mora prepričati, da je služenje in žrtvovanje za blaginjo ter srečo drugih zdaleč boljšeg od tega, da največje prednost namenjamo lastnemu udobju in imetju. Zato je potrebno več kot občasno omenjanje enega izmed evangeljskih načel. Učiti moramo neprestano zlasti z zgledom. Predsednik Henry B. Eyring je govoril o viziji, ki jo skušamo doseči. Čisti evangelij Jezusa Kristusa mora z močjo Svetega Duha priti v srce naših otrok. Zanje ne bo dovolj, da so imeli duhovno pričevanje resnice in da želijo dobre stvari kasneje. Ne bodo zadovoljni z upanjem, da bodo v prihodnosti očiščeni in okrepljeni. Prizadevati si moramo, da se bodo, ko so že z nami, resnično spreobrnili k obnovljenemu evangeliju za Kristusa. Potem jim bo moč dajalo to, kar so, ne le to, kar vedo. Postali bodo Kristusovi učenci. Nekaj staršev sem slišal izjaviti, da otrokom evangelija nočejo vsiljevati, ampak želijo, da se sami odločijo, kaj bodo verjeli in čemu bodo sledili. Mislijo, da otrokom tako dopuščajo svobodno voljo. Pozabljajo pa, da je za razumno udejanjanje svobodne volje potrebno spoznanje resnice. stvari, kakršne dejanske so. Brez tega bi od mladih težko pričakovali, da bodo razumeli in ocenili različne možnosti, ki jih imajo. Starši bi morali razmisliti, kako se Satan približa njihovemu otroku. S svojimi privrženci ne spodbuja nepristranskosti, ampak je učinkovit multimedijski zagovornik greha in sebičnosti. Prizadevanje, da bi bili glede evangelija neutralni, dejansko pomeni zavrnitev obstoja Boga in njegovega polnomočja. Boga in njegovo vsevednost raje priznajmo, če hočemo, da bodo naši otroci jasno videli življenjske možnosti in bili sposobni sami misliti. Ne sme se zgoditi, da bi v žalostni izkušnji spoznali, da hudobija ni bila nikoli sreča. Iz svojega življenja vam lahko povem preprost primer, kaj lahko starši naredijo. Ko sem bil star približno 5 ali 6 let, smo živeli nasproti majhne trgovine čez cesto. Nekega dne sta me dva fanta poklicala, naj grem z njima v trgovino. Ko smo hrepeneče gledali sladkarije, ki so bile tam na prodaj, je starejši fant zgrabil čokolado in jo dal v žep. Drugega fanta in mene je silil, naj storiva enako, in po kratkem okrevanju sva to storila. Potem smo iz trgovine hitro odšli in zbežali vsak v svojo smer. Doma sem se skril in čokolado odvil. Mama je odkrila sledi čokolade na mojem obrazu in me peljala v trgovino. Ko sva šla čez cesto, sem bil prepričan, da me čaka doživljenjska zaporna kazen. Ih teče in v solzah sem se lastnika upravičil in s kovancem, ki mi ga je mama posodila, kasneje sem ga moral zaslužiti, čokolado plačal. Mama je z ljubeznijo in vzgojo hitro in zgodaj napravila konec mojemu hudodelskemu življenju. Vsi se srečujemo s skušnjavami, tudi odrešnik se je, vendar se za nje ni zmenil. Podobno se tudi nam ni treba odločiti za skušnjave zgolj zato, ker se z njimi soočamo. Morda se hočemo, vendar se nam ni treba. Neko mlado neporočeno dekle, ki se je obvezala, da bo spolnjevala zakon čistosti, je nezaupljiva prijateljica vprašala, kako to, da še nikoli nisi z nikomer spala? Ali si ne želiš? Je spraševala prijateljica. Dekle je pomislilo, vprašanje me je izbegalo, ker je bilo tako zelo nesmiselno. Zgolj želeti si je komaj primerno vodilo za moralno obnašanje. V nekaterih primerih ima skušnjava dodatno moč zaradi potencialne oziroma dejanske zasvojenosti. Hvaležen sem, da cerkev številnim ljudem lahko omogoča različne oblike terapevtske pomoči, ki jim pomagajo pri prepričevanju oziroma spopadanju z odvisnostjo. Če tudi terapija človeku lahko pomaga, le če on to hoče, ne more nadomestiti njegove volje. Vedno se moramo obladovati, moralno obladovati, kar je osnovano na veri v Boga, očeta in sina, ter tem, kar lahko dosežeta z nami zaradi odkupne milosti Jezusa Kristusa. Peter je rekel, Gospod namreč zna globoko pobožne rešiti iz preizkušnje. Ne smemo predvidevati, da bo prihodnost podobna preteklosti, da bodo stvari in vzorci, na katere smo se v gospodarstvu, politiki in družbi zanašali, še naprej takšni, kot so bili. Morda bomo s svojim moralnim samobladovanjem, če ga bomo razvijali, dobro vplivali in navdihovali druge, da bodo šli po isti poti. Tako bomo morda vplivali na razvoj in dogodke v prihodnosti. Moralno samobladovanje nam bo v veliki pomoči pri spopadanju s težavami in izzivi, ki se bodo v razpadajoči družbi verjetno pokazali. Na konferenci smo slišali globoka in navdihnjena sporočila. In čez nekaj trenutkov nam bo predsednik Thomas S. Monson podal zaključne besede. Če bomo v duhu molitve razmislili, kaj smo se naučili in ponovno usvojili, verjamem, da bo duh dodatno osvetljiv to, kar je še naprej namenjeno vsakomu od nas. Okrepljeni bomo z moralnim samobladovanjem, ki je potrebno, da bomo lahko pred Gospodom hodili pokončno in bili z njim in očetom eno. Bratom in vam, moji brati in sestre, pričujem, da je Bog naš oče in da je njegov sin Jezus Kristus naš odkupitelj. Njuna postava se ne spreminja, njuna resnica je večna i njuna ljubezen neskončna. Po imenu Isusa Hristusa. Amen.